beber da tradición, actualizala con novas sonoridades que renoven, pero respeten as melodías das nosas aboas. Esa semella ser a receita de éxito que hoxe aplica a música denominada trad. Pero para que ese proceso poida desenvolverse, hai xente que se adica a percorrer aldeas e lugares, alí escoitar cancións e ritmos das persoas maiores. Algo así fixo Xulia Feixó, autora do libro Concha de Canizo, que hoxe protagoniza o Clube de Leitura de Radiofusión nas instalacións de Radio Redondela. Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Ana Prieto, bo día.
Moi bo día.
E Xulia Feixó, benvida e moi bo día.
Moitas grazas e bo día.
Xulia, explícanos como foi a xénese deste libro, Concha do Canizo.
Empecéi a traballar arredor do instrumento que Concha tocaba, decir, do pandeiro cadrado, xa no 2014, cando acabei os meus estudos no Conservatorio de Música, de Musicología, Música Tradicional, adiqueille xa este instrumento pois o meu traballo. Neste traballo descubrín que en toda Galiza houbera dúas grandísimas escolas de tocadoras. Unha na provincia de Pontevedra, representada virtuosamente por Maruxa das Cortellas, e outra na parte máis oriental da provincia de Ourense, representada tamén magistralmente por esta tocadora, Concha do Canizo. E, como xa lle dedicara unha publicación a Maruxa das Cortellas, pensei que sería perfecto para esta colección e tamén para o coñecemento deste instrumento no país adicarlle un estudo como este a ela e o seu repertorio.
A semana pasada presentaches este libro como traballo fin de máster e obtiveches a nota máxima. E contanos un pouco a experiencia e dinos se tes previsto afondar nesta temática para a realización de outros traballos semellantes, incluso máis ambiciosos, como pode ser incluso unha tese de doutoramento.
Sí, así é. O curso pasado fixen o mestrado de Música Hispana na Universidade de Valladolid, que ten un departamento de endomusicoloxía moi importante, que funciona moi ben. E como proxecto de fin de estudos, traballo fin de máster, decidín adicarlo a Concha do Canizo. Falei co editor, Ramón Piñeiro, Almuiño, responsable da colección A Chave Mestre, pareceulle moi interesante, caíalle ben o proxecto nesta publicación e decidiu en formato divulgativo, non ten o mesmo formato que no traballo fin de máster, decidiu incluílo. Sí, actualmente xa estou matriculada no programa de doutoramento desta facultade. O traballo que vou desenvolver nestes 4 ou 5 anos que estude alí sí que será un pouco máis ambicioso. Evidentemente traballarei sobre música tradicional, sobre música para o baile, pero xa vou deixar un pouco máis de lado o pandeiro cadrado e voume centrar no baile comunal como fito cultural na tradición musical galega.
O talento musical e a querenza pola música, non? Viñan esa Concha de familia, non?
Sí, a Concha sempre contaba que a súa casa, a súa familia era moi cantadeira. Tamén é certo que eles eran os ricos da aldea, ricos no sentido galego, é dicir, a xente que tiña boas terras, tiña moito gando, recollían moito cereal e, por tanto, non pasaban fame. E ela sempre di que, claro, o ter a barriga chea é máis fácil estar alegres. E si, en concreto, a nai de Concha, a Josefa e máis o pai, eran moi cantadeiros e moi festeiros. Entón, sí que lleven de familia. E é certo que o irmán de Concha, que se chama Faustino, que é un home de 97 anos que ainda toca gaita, ten tamén unhas aptitudes musicais moi importantes. Iso quere dicir que na casa mamaron a música e que ademais tiñan moitas aptitudes para ela.
E cal é a diferenza entre pandeiro e pandeira?
Imos ver, o pandeiro é un instrumento cadrado. No século XX, no século XXI, o pandeiro cadrado é un instrumento cadrado que ten pel polos dous lados. A pandeira é un instrumento circular que ten pel únicamente por un dos lados e ademais ten uns elementos engadidos, metálicos, que se chaman ferreñas, ou poden chamarse de outro xeito, e que engaden, digamos, un espectro sonoro maior ao seu instrumento. Pero hai que dicir que isto, as terminoloxías non sempre foron así. Dende a Idade Media, o instrumento cadrado chamábase adufe, no século XVIII perdeuse ese nome e pasou a chamarse pandeiro tamén. O que hoxe coñecemos como pandeireta tamén anteriormente se chamaba pandeiro, inda hai tocadoras que recordan como súas nais e súas avoas o chamaban pandeiro, pero en determinado momento pasou a chamarse pandeireta. E en algunhas zonas moi concretas do país, este instrumento que hoxe chamamos pandeireta lle chaman pandeira, como é o caso do canizo. Cando din a pandeira, Concha tocaba pandeira, pandeira. Cando di pandeiro, refírese ao cuadrado, e cando di pandeira, refírese ao que hoxe coñecemos como unha pandeireta.
Como ves a supervivencia da música tradicional tanto en Canizo como noutras localidades galegas?
Vexo con moito optimismo. Creo que hai un movemento de coñecemento, reapropiación e aprendizaxe da nosa música tradicional, fundamentalmente en escolas de base que se dan en asociacións culturais, e penso que a este nivel a transmisión está garantida. Ben é certo que nos lugares nos que case non hai poboación, case non hai rapazada, esta transmisión ou incluso reaprendizaxe ou reapropiación, pois bueno, pois é máis fráxil. Por exemplo, no caso do Canizo que me preguntabas, viven moi pouquiña xente, pero sí que é certo que cando estiven alí a xente máis moza comentoume que estaban montando unha asociación de mulleres que tiñan idea de aprender o repertorio do Canizo co pandeiro, que Concha e outras veciñas nos legaron, e a verdade é que iso me fixo moi feliz. Sí que é certo que coa pandemia, pois, digamos, retrasou un pouco ese proxecto, pero teñen idea de continuar agora. O cal, pois bueno, quere dicir que a música tradicional goza de boa saúde.
Na segunda parte do libro analizas o estilo interpretativo, non? Que ten Concha do Canizo. Como nos definirías ese estilo? Como é?
Pois o estilo de Concha é o equivalente ao encaixe de bolillos de Camariñas, porque ela alterna os golpes coa man dereita e coa man esquerda. Isto pasa tamén en algunhas zonas da provincia de Pontevedra. Pero a particularidade que ten Concha é que coa man dereita alterna golpes co dedo pulgar e máis golpes coa parte anterior da man, co resto dos dedos. Entón, isto permítelle ser moi rápida tocando e facer ritmos moi virtuosos, con moitas notiñas, con moitos golpes. E ademais disto, ela tocaba en pandeiros pequeniños, entón movíase con moita rapidez dende o centro do pandeiro ata os laterais. Por tanto, o seu estilo é delicado e extremadamente virtuoso.
E como é o lugar? Como é o lugar do Canizo?
Pois como as aldeas orientais, os lugares son o único núcleo de poboación de cada parroquia. É un pouco diferente o que estamos afeitos a vivir os que somos, por exemplo, pois como a min da provincia de Pontevedra, das Rías Baixas. Entón, o Canizo é unha aldea moi grande que ten varios núcleos alrededor dos cales se dispuxeron as casas. Bastante fermoso, porque ten conserva aínda as casas fortes de pedra, a casa reitoral, que é a casa onde vivía Concha, moi grande, con elementos tradicionais bastante importantes. O que sí que está un pouco deshabitado. Cando fun había poquinha xente, pero unha aldea que no seu momento tivo moitísima poboación, tivo, dicía a filla de Concha, ata 5 bares.
Se os recoñecemos a figura de Concha e o seu repertorio do Canizo, foi grazas ao traballo de moitas recompilacións. Que persoas destacarías nese importante labor de recompilación?
Por sorte, a meirande parte de persoas que coñeceron a Concha e que a gravaron antes de que ela falecera, colaboraron comigo para a realización deste libro. Foron moi importantes os arquivos de Xavier Díaz, que das recollas que eu puiden acceder é a máis antiga, do ano 98. Tamén Leni Pérez tivo moitísimo trato con Concha, eran moi amigas, e o pandeiro que Concha tocaba, co que sale na foto da portada, regalou Joela e fixo Joela. Pero tamén o arquivo de Xosé Lois Foxo, que traballa na Deputación de Ourense, que tamén a coñeceu, e lle dedicou un pequeno libro ás músicas tamén do Canizo, das Frieiras. Tamén o arquivo de Miguel Souto, que xunto con Chisco Feijó foron, digamos, os compiladores principais da Asociación O Fiadeiro, e hai material do seu arquivo. E tamén de meu home, Guillermo Ignacio, que tamén estuvo con ela en dúas ocasións, e tamén me cedeu material. Entón, bueno, penso que estes arquivos foron os fundamentais para coñecer a súa figura, alén doutros os que eu pois non puiden acceder.
E o traballo de Alan Lomax, non foi tamén importante.
Sí, Alan Lomax fixo os primeiros rexistros dos que temos coñecemento na aldea do Canizo e tamén do pandeiro cadrado no Canizo. Tiven a sorte de, grazas a editorial, que fixo de intermediaria, poder contar con estes arquivos. A verdad que estou moi emocionada porque hai varios cortes do ano 52 no disco e tamén algunhas fotos que están sen etiquetar, pero que grazas a que recoñecín a igrexa do Canizo souben que eran de alí e tamén están incluídos no libro. Pero sí, Lomax foi unha figura moi importante para coñecer a tradición do pandeiro no seu contexto, é dicir, no medio dunha festa, como podería ser a súa sonoridade na sociedade tradicional.
E a tipoloxía dos pandeiros cadrados é froito do azar?
Non, esa é unha das grandes conclusións que estou ou estamos, o Guillermo Maiseu, podendo tirar das nosas investigacións de campo. Creo que a tipoloxía dos pandeiros se corresponde a un xeito de interpretar, é dicir, cubre unhas necesidades musicais concretas, e ao mesmo tempo, esa tipoloxía concreta, é dicir, o zume que ti lle podes tirar do instrumento, tamén condiciona o xeito que ti interpretas. Entón, a tipoloxía do pandeiro das frieiras, máis pequena, ancha, con moitos bordóns, cunha resposta moi rápida, permite tocar delicado, porque podes sacar moito volume con pouco esforzo, e por esa razón podes facer movimentos moi pegadiños á pel e, por tanto, moi rápidos. Entón, digamos que hai unha relación moi fermosa que se dá en todas as culturas, incluída a cultura da música académica tamén, entre instrumento e xeito interpretativo. O caso do pandeiro pois non é unha excepción. Efectivamente, podemos dicir que hai unha interdependencia entre instrumento e tocadora.
Sí, antes citabas a Alan Lomax, que foi todo un precursor nos anos 50. Entón, como valoras o traballo de coñecemento e conservación do folclore musical de Galicia que realizaron posteriormente a finais dos 70, Dorotee Súbar e Antón Santamarina, que culminou na elaboración deses 7 tomos do Cancioneiro Popular Galego?
O traballo de Dorotee e de Antón é absolutamente referencial para o coñecemento da nosa tradición. Por unha parte, a metodoloxía científica aplicada á nosa tradición era inaudita, nunca antes se fixera algo parecido, porque sí que Casto San Pedro fixera un cancioneiro, pero non tiñamos as grabacións, non tiñamos ese traballo de campo documentado. No cancioneiro sí. E por outro lado, penso que aínda a día de hoxe é moita xente que acude, pues, por exemplo, o Apoí, ¿no?, que é onde está depositado unha das copias, para beber da tradición. Entón, ela foi a precursora dos traballos, penso, que viñeron despois. Foi é unha figura, entón tamén son as figuras moi, moi importantes para a nosa tradición.
Para todas as entrevistas, non, que fixeches para este traballo, cales foron as máis significativas para ti? Más que, pois, máis pegada, igual se deixaron.
A min, que eu non puiden coñecer a Concha, pasou o mesmo con Maruxa das Cortellas, cando eu fixen o traballo, ela xa falecera. As entrevistas que eu fixen que máis me aportaron foi as conversas coa súa filla, con Fina, que aparte unha muller encantadora, que herdou de súa nai esa alegría por vivir e pola música. Sen ela sabelo, foi unha figura clave para artellar todo o discurso das entrevistas que lle fixeran a Concha a outros compiladores. Entón, eu se tivera que escoller unha entrevista, escollería a de Fina. Pero outras dúas entrevistas que foron moi relevantes para o libro foron as feitas a Xavier Díaz e a Leni Pérez, porque comprendín a importancia que tivo a figura de Concha, do pandeiro cadrado, no redescubrimento da nosa tradición nos anos 80 e nos anos 90. Entón, dirías as tres, a de Fina, a de Xavier e a de Leni.
É especialmente gratificante o traballo de recollida etnográfico cando atopas persoas cunha especial sabiduría.
É totalmente emocionante e unha experiencia de vida que lle recomendo a todo o mundo. Cando saes o campo e tes contacto con verdadeiras enciclopedias andantes ou con tesouros vivos da nosa sabiduría, pensas que todo o traballo e todas as horas de estudo e todo o tempo que pasas diante do ordenador paga absolutamente a pena. E unha experiencia vital impresionante, a verdade, que ya recomendo, vou la recomendo a todos, porque aínda se pode facer, compre que o fagamos e é extremadamente gratificante.
Antes apuntaches un pouco sobre isto, pero en que traballo andas na actualidade, ou se tes claro iso que falabas antes?
Sí, agora mesmo estou escribindo con Guillerme Ignacio un libro moi grande sobre o pandeiro cadrado na Galiza cultural. Ven sendo como unha pequena enciclopedia sobre todo o que levamos traballando dende o ano, en serio, firmemente, dende o ano 2016 ata hoxe, alrededor deste instrumento. Entón, sí que nos gustou destacar estas dúas figuras, a de Maruxa e a de Concha, por especialmente relevantes, pero foi unha tradición a do pandeiro que estivo presente en todo o país e que houve de ser importantísima. Entón, agora mesmo, estamos redactando xa por fin este volumen enciclopédico que parece que nunca dá rematado, pero xa por fin sí, que verá a luz, o espero, o gallá, que no 2022, a finais de 2022. Entón, estou con iso, a verdade, a tope.
Antes, por onde queira que un ia, oíase cantar, non? Agora parece que está o mundo, non, as voces un pouco máis apagadas.
Sí, iso mesmo me dixo unha veciña de Concha, a tía Visita, cando entrevistei este ano no 2021, que xa remata, ali no Canizo. É certo, a noso xeito de relacionarnos coa música mudou moito. Antes, o feito de cantar era unha parte nuclear da nosa vida, e incluso do xeito de relacionarnos entre nós, vertebraba a sociedade. E iso nos comezos da sociedade industrial aínda se mantivo. Eu recordo a miña avoa sempre cantaruxando as súas cancións andaluzas, porque ela é de Málaga. É algo que nos perdemos, é unha mágoa. Eu, que son profe tamén de secundaria, cando no instituto o primeiro día digo, "Yes, veña, todo mundo de pé, imos cantar", vexo caras de terror diante de min. Pero na terceira clase tamén escoito, "Profe, hoy cantamos". É dicir, é algo que está aí, que temos no ADN, pero non sei por qué se nos esqueceu que era así. Pero efectivamente, a música era o pegamento das sociedades tradicionais.
O etnomusicólogo Alan Lomax visitou Galicia en 1952. Dedicou a maior parte da súa vida a viaxar polo mundo para recoller coa súa gravadora mostras do folclore musical en España, Italia, Irlanda, India ou Romanía. Coas grabacións realizadas en Galicia, elaborou o disco de Spanish Recordings Galicia. Alí incluíu o asubío recollido en Faramontaos, Nogueira de Ramuín, no que se inspirou Miles Davis para crear a peza de Pan Piper. Como Alan Lomax, tamén Xulia Feixó percorre aldeas e camiños para recoller música tradicional. Antonio, Ana, Xulia, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Un prazer.
Un prazer, moitas grazas.